Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Τζιάκομο Λεοπάρτη. Εγκόμιο των πουλιών. Ο Αμέλιος, μοναχικός φιλόσοφος, κάποιο ανοιξιάτικο πρωινό και ενώ καθόταν στη σκιά με τα βιβλία του και διάβαζε στο εξοχικό του σπίτι, συνεπαρμένος από το κελάιδημα των πουλιών στην Ήπεθρο, άρχισε σταδιακά να αφουγκράζεται και να στοχάζεται, ώσπου στο τέλος παράτησε την ανάγνωση, πήρε στο χέρι τη γραφίδα και επί τόπου έγραψε τα ακόλουθα. Τα πουλιά είναι από τη φύση τους τα ευτυχέστερα πλάσματα του κόσμου και δεν αναφέρομαι στο γεγονός πως κάθε φορά που τα βλέπεις και τα γρικά σε εφραίνουν, αλλά στην ίδια την ιδιοσυστασία τους. Αισθανούνται χαρά και ευθυμία περισσότερο από κάθε άλλο πλάσμα. Τα υπόλοιπα ζώα συνήθως έχουν όψη βαριά και σοβαρή. Πολλά από αυτά μάλιστα μοιάζουν και μελαγχολικά. Σπανίως δείχνουν σημάδια χαράς, και όταν αυτό συμβεί είναι μικρά και σύντομα. Στις απολαύσεις και στις ειδονές συνήθως δεν γιορτάζουν, μήτε δείχνουν σημάδια ευθυμίας. Ακόμη και όταν απολαμβάνουν τις πράσινες πεδιάδες, τα απέραντα τοπία, τους λαμπερούς ήλιους, τον καθαρό και γλυκό αέρα, δεν συνηθίζουν να το εξωτερικεύουν. Λαγοί αποτελούν εξαίρεση, καθώς λένε πως τις νύχτες με φεγγάρι και δί με πανσέλινο ξεπηδούν και αρχίζουν μεταξύ τους τα παιχνίδια, απολαμβάνοντας το σελινόφος, σύμφωνα με τα όσα ο ξενοφώντας γράφει. Τα πουλιά ως επιτοπλίστων παρουσιάζονται στις κινήσεις και στην όψη τους πανευτυχή, και η αρετή που διαθέτουν να μας χαροποιούν ενώ τα βλέπουμε, δεν προέρχεται από κάτι άλλο, παρά από το γεγονός πως τα σχήματα και οι κινήσεις τους εν γέννη υποδηλώνουν από τη φύση τους ικανότητα και ροπή ιδιαίτερη προς την απόλαυση και τη χαρά. Και δεν πρέπει να θεωρείται μάταιο ή απατηλό το φαινόμενο αυτό. Thank you. για κάθε τέρψη και ευχαρίστηση που δοκιμάζουν και λαϊδούν. Και όσο μεγαλύτερες είναι η τέρψη και η ευχαρίστηση, τόσο περισσότερη ανάσα ξοδεύουν, τόσο μεγαλύτερη επιμέλεια δείχνουν για το κελάιδημά τους. Και είναι πασίγνωστο ότι σαν ερωτευτούν κελαϊδούν καλύτερα και πιο συχνά και περισσότερο παρά ποτέ. Είναι πασιφανές πως κελαϊδούν περισσότερο τις γαλήνιες και καθαρές ημέρες παρά τις σκοτεινές και ταραγμένες. Και ενώ σιωπούν στην καταιγίδα, όπως και κάθε φορά που αισθάνονται φόβο, και μόλις αυτή περάσει, βγαίνουν και πάλι έξω κελαϊδώντας και αρχίζουν τα παιχνίδια μεταξύ τους, ομοίως είναι φανερό πως συνηθίζουν να κελαϊδούν στο ξύπνημα το πρωινό. Τούτο οφείλεται τόσο στη χαρά που αισθάνονται για το ξεκίνημα της νέας ημέρας, όσο και στην απόλαυση που εν γέννη κάθε ζώο βιώνει μετά τον ύπνο, καθώς αισθάνεται αναζωογονημένο και δυνατό. Χαίρονται επίσης με τα καταπράσινα λιβάδια, τις έφορες κοιλάδες, τα στραφτερά και γάργαρα νερά, τα όμορφα τοπία. Πράγματι, το κελάιδημα των πουλιών προσφέρει παρηγοριά μεγάλη και χαρά σε εμάς και κατ' εμέ διόλου λιγότερο στους ανθρώπους από όσο στα ζώα. Αυτό πιστεύω ότι πηγάζει όχι από τη γλυκύτητα του ήχου, όσοι και αν είναι αυτοί, ούτε από την ποικιλία του, ούτε από τη μελωδική του αρμονία, αλλά πρωτίστως από τη σημασία της ευθυμίας που από τη φύση περιέχει τόσο το ίδιο το τραγούδι γενικά, όσο και το κελάιδημα των πουλιών συγκεκριμένα, το οποίο είναι, ας πούμε, σαν ένα γέλιο που κάνουν τα πουλιά όταν αισθάνονται καλά και ευχάριστα. Θα μπορούσε κανείς να πει πως κατά κάποιο τρόπο τα πουλιά μοιράζονται με τους ανθρώπους το προνόμιο του γέλιου, πράγμα που δεν διαθέτουν τα άλλα ζώα. Και είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός πως τον άνθρωπο, ο οποίος μεταξύ όλων των υπολείπων πλασμάτων είναι το πλέον ταλαιπωρημένο και δυστυχισμένο, ανήκει η ιδιότητα του γέλιου που είναι ξένη σε κάθε άλλο ζώο. Επιπλέον, είναι αξιοθαύμαστη η χρήση που κάνουμε αυτής της ιδιότητας, διότι πολλοί εμφανίζονται είτε σε κάποιο τρομερό γεγονός, είτε όταν βρίσκονται σε μια τεράστια θλίψη, είτε όταν δεν έχουν πλέον σχεδόν κανένα ενδιαφέρον για τη ζωή, απολύτως βέβαιοι για τη ματαιότητα κάθε ανθρώπινου πράγματος, σχεδόν ανίκανοι για οποιαδήποτε χαρά και δίχως έστω μια ελπίδα. Παρόλα αυτά, εμφανίζονται να γελούν. Και είναι δύσκολο κάποιος να ορίσει και να εξηγήσει τη φύση γενικά, καθώς και τα εσωτερικά αίτια και τους μηχανισμούς του γέλιου, όσον αφορά το μερίδιο που αφορά την ψυχή. Ίσως μόνο υποστηρίζοντας πως το γέλιο αποτελεί είδος παρατηνόμενης τρέλας ή παραλυρήματος ή παραφροσύνης. Διότι οι άνθρωποι, καθώς ποτέ δεν είναι ικανοποιημένοι ούτε ευχαριστημένοι πραγματικά και με κανένα πράγμα, δεν μπορεί να έχουν κάποια αιτία λογική και σοβαρή για να γελούν. Πιστεύω, μάλιστα, πως η πρώτη αφορμή και η πρώτη αιτία γέλιου δόθηκαν στους ανθρώπους από τη μέθη. Ένα ακόμη ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό φαινόμενο του ανθρώπινου είδους. Η μέθη πρωτοεμφανίστηκε καιρό προτού οι άνθρωποι συγκροτήσουν οποιαδήποτε μορφή πολιτισμού. Διότι γνωρίζουμε πως δεν υπάρχει σχεδόν κανένας τόσο άξεστος λαός που να έχει επινοήσει κάποιο ποτό ή κάποια άλλη μέθοδος μέθης που να μην συνηθίζει να κάνει χρήση τους με απληστία. Διότι οι άνθρωποι, καθώς είναι οι πλέον δυστυχείς μεταξύ όλων των υπολείπων πλασμάτων, εφραίνονται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο ζώο με κάθε μη επώδυνη αλλαγή του νου, με την ίδια τη λύθη του εαυτού τους, με την αναστολή ούτως υπήν της ζωής. Κι έτσι, είτε διακόπτοντας, είτε για λίγο απλώς μειώνοντας την αίσθηση και τη συνείδηση των βασάνων τους, αποκομίζουν ένα όφελο σημαντικό. Και ως προς το γέλιο, παρόλο που οι πρωτόγονοι έχουν τις περισσότερες φορές σοβαρή και θλιμμένη όψη, όταν μεθούν, γελούν πολύ και επίσης συζητούν πολύ και τραγουδούν, αντίθετα με τη συνήθειά τους. Ως προς το τραγούδι των πουλιών, φρονώ πως εφόσον η αγαλίαση που βλέπουμε ή αντιλαμβανόμαστε στους άλλους και η οποία δεν γεννά φθόνο, συνήθως παρηγορεί και χαροποιεί, ορθώς και δικαίως η φύση προέβλεψε το τραγούδι των πουλιών, που συνιστά απόδειξη ευθυμίας και είδος γέλιου να είναι δημόσιο. Ενώ το τραγούδι και το γέλιο των ανθρώπων, από σεβασμό για τον υπόλοιπο κόσμο, να είναι ιδιωτικά. Υπάρχει σοβαρός λόγος που τα πουλιά είναι και παρουσιάζονται περισσότερο ευτυχή σε σχέση με τα λοιπά ζωντανά. Πρωτίστως, φαίνεται να μην υπόκεινται στην πλήξη. Αλλάζουν κάθε τόσο τόπο. Περνούν από τη μια χώρα στην άλλη όσο και αν είναι μακρινή. Από τα κατώτατα στρώματα του αέρα πετούν στα υψηλότερα. Σε μικρό χρονικό διάστημα και με ευκολία αξιοσημείωτη. Βλέπουν και δοκιμάζουν ατέλειωτα και απείρως διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή τους. Ασκούν συνεχώς το σώμα τους. Είναι γεμάτα με ζωή εξωτερική. Όλα τα υπόλοιπα ζώα, μόλις μεριμνήσουν για τις ανάγκες τους, προτιμούν την ησυχία και την αδράνεια, με εξαίρεση ίσως τα ψάρια, καθώς και κάποια από τα φτερωτά έντομα. Κανένα άλλο δεν διανύει μεγάλες αποστάσεις από ευχαρίστηση και μόνο. Αντιθέτως, τα πουλιά ελάχιστα κοντοστέκονται στο ίδιο σημείο. Πηγαίνουν έρχονται συνεχώς δίχως κανένα λόγο. Και καμιά φορά χρησιμοποιούν το πέταγμα ως ευχαρίστηση. Ή άλλοτε πάλι, αφού ταξιδέψουν για να ψυχεί εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο που συνηθίζουν να συχνάζουν, αυθημερών προς το βραδάκι, επιστρέφουν εκεί από όπου ξεκίνησαν. Καθώς διαθέτουν οξύτατη ακοή και όραση, τόσο ισχυρή και τέλεια που δύσκολα ο νους μας θα μπορούσε να συλλάβει, χάρη στις οποίες μάλιστα απολαμβάνουν όλη τη μέρα μια ατέλειωτη και γεμάτη ποικιλία θέα και από ψηλά ανακαλύπτουν σε μια στιγμή μεγάλο μέρος της γης και διακρίνουν ξεκάθαρα με το μάτι τόσους τόπους όσους ο άνθρωπος και με το νου ακόμη, μόλις που θα μπορούσε να συλλάβει σε μια στιγμή, έτσι κατανοεί κανείς πως πρέπει να διαθέτουν μια τεράστια δύναμη και ζωηρότητα και μια ιδιαιτέρως ασκημένη ικανότητα φαντασίας. Και δεν αναφέρομαι σε εκείνη τη βαθιά δημιουργική και θυελλώδη ικανότητα φαντασίας που διέθεταν ο Δάντης και ο Τάσο, η οποία είναι ένα απολύτως ολέθριο χάρισμα και αρχή βάρους και αέναης έρμιας και αγωνίας, αλλά σε εκείνη την πλούσια, ποικίλη, ελαφριά, ασταθή και παιδική φαντασία, η οποία συνιστά άειναη πηγή τερπνών και ευχάριστων στοχασμών, γλυκών πλανών, ποικίλων και παρηγορητικών απολαύσεων, καθώς αποτελεί το μεγαλύτερο και το πλέον γόνιμο δώρο με το οποίο η φύση αποδεικνύει τη γενναιοδορία της στις ζωντανές ψυχές. Του Τέστιν, όπως το πουλί μοιάζει ξεκάθαρα ως προς τη ζωηράδα και την εξωτερική ευκαινησία με το παιδί, έτσι είναι λογικό κανείς να θεωρεί πως του μοιάζει και ως προς τον εσωτερικό του κόσμο. Τα πουλιά μοιάζουν να προτιμούν έναν άλλον κόσμο από τούτον εδώ τον μη αναστρέψιμο, τον εγκλωβισμένο στο αναπόφευκτο των φαινομένων, της ιστορίας και των γεγονότων. Μοιάζουν να προτιμούν έναν κόσμο απρόβλεπτης απόκλησης, ανατροπής της εκείνους τους τάσης και προοπτικής. Δείτε τα πώς αλλάζουν πορεία στο πέταγμά τους, όπως τα ελεύθερα πνεύματα. Όπως ο ανακραίοντας τέλος επιθυμούσε να μεταμορφωθεί σε καθρέφτη, προκειμένου να τον θωρεί διαρκώς εκείνη που αγαπούσε, είσαι φόρεμα για να την τίνει, είσαι άρωμα για να τη μυρώνει, είσαι νερό για να την πλένει, είσαι ζώνη που θα την έσφυγε γύρω από τον κόρφο της ή σε μαργαριτάρι που θα φοράει γύρω από το λαιμό της, είσαι υπόδημο που το πόδι της θα το πατά. Έτσι κι εγώ, για λίγο, θα ήθελα να μεταμορφωθώ σε πουλί, για να απολαύσω εκείνη την απόλαυση και τη χαρά της ζωής τους. Απόψε ακούσαμε «Είναι ο Γιουχάνι Ραουταβάρα», το πρώτο και το τρίτο μέρος από το «Cantus Arcticus» με τη Royal Scottish National Orchestra υπό τη διεύθυνση του Χάνα Λίντου, Ολιβιέ Μεσιάν Λαμέρ Νουάρ, Edward Elgar Olds, έργο 53, Vaughan Williams «The Lark Ascending» με τη London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Sir Colin Davis, σολίστ Hilary Hahn. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το «Εγκόμιο των πουλιών» του Τζιάκομο Λεοπάρτη. Μετάφραση Χρήστος Μπιντούδης, εκδόσεις Άγρα, Αθήνα, 2017. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Τζιάκομο Λεοπάρτη. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Νίκος Αγοργινάκης. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Το σήμα της εκπομπής είναι η μουσική του Μαρίου Στρόφαλη. Οι σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.